ป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
ผู้ไม่ยอมลืมนับแต่คณะกฎแห่งกรรมมีชมรมนัดพบกินกินอาหารเที่ยงตามภัตตาคารไม่เจาะจงว่าภัตตาคารไหนแล้วแต่ความสะดวกครั้งแรกก็มีไม่กี่ท่านแต่ทุกครั้งก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากทำให้สถานที่ภัตตาคารไม่เหมาะเพราะคับแคบมีหลายท่านขอให้เปลี่ยนสถานที่ชมรมเป็นสโมสรและทั้งกำหนดเดือนละครั้งเป็นวันพุธกลางเดือนและเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนเราก็งดไม่กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์กินผักแทนเมื่อเราเริ่มย้ายจากตามภัตตาคารไปสู่สโมสรต่างๆเราได้รับการต้อนรับเป็นกันเองอย่างมีความอบอุ่นทางใจซึ่งเราได้สถานที่กว้างขวางมีความสะดวกสบายทุกประการนอกนั้นยังจัดเครื่องสายไว้ต้อนรับบรรยากาศเป็นกันเองจากนั้นก็มีช่างภาพผู้หนึ่งมาร่วมชมรมถ่ายภาพเป็นประจำทุกครั้งความรู้สึกของข้าพเจ้าเหมือนได้เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยรู้จักที่ไหนช่างภาพผู้นี้เป็นผู้มีนิสัยดีได้มาร่วมชมรมพบกันทุกครั้งไม่ค่อยขาดเวลาผ่านไปแรมปีพวกเราก็ยังไม่เคยเห็นผลงานมีหลายท่านพูดเย้าว่าในกล้องมีฟิล์มหรือเปล่าแกก็ยิ้มอารมณ์เย็นตอบว่ามีสิครับข้าพเจ้าเห็นใจและสงสารเพราะต้องเสียเวลาขับรถติดตามไปทุกหนแห่งต้องเสียน้ำมันเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงจึงพูดอย่างเห็นใจว่ารูปที่ถ่ายไปมากแล้วมีหลายท่านเขายังไม่เคยได้เห็นภาพถ้าจะให้จัดส่งมาจะได้ช่วยกันจ่ายค่ารูปเพราะเท่าที่ลงทุนไปแล้วก็น่าจะไม่น้อยแกตอบข้าพเจ้าได้สิครับขอให้ผมมีเวลาจะใช้เวลาจัดลำดับภาพใส่อัลบั้มให้เรียบร้อยแล้วผมจะส่งไปให้นะครับเวลาได้ผ่านไปนานพอสมควรแต่แล้ววันหนึ่งนายช่างภาพผู้นี้ได้ขับรถเข้ามาในบ้านข้าพเจ้าเมื่อรถจอดแล้วก็ลงมาเปิดหลังรถหอบเอาอัลบั้มมากมายเข้ามาไว้ในห้องรับแขกข้าพเจ้าจึงถามว่าทั้งหมดคิดเป็นเงินเท่าไหร่คิดมาหมดหรือยังจะจ่ายให้เพราะรวมในอัลบั้มถ้าจะนับจำนวนคงจะมีจำนวนเป็นพันๆรูปช่างภาพผู้นั้นบอกข้าพเจ้าอย่างหน้าตายิ้มแย้มว่ารูปพร้อมทั้งอัลบั้มที่ขนมานี้ผมขอมอบให้ท่านทั้งหมดไม่คิดอะไรตอบแทนครับเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเช่นนั้นก็งงเกิดความไม่สบายใจเพราะเป็นการเบียดเบียนและไม่ใช่ของราคาเพียงเล็กน้อยทั้งได้ใช้เวลาติดตามถ่ายภาพแทบทุกนัดเป็นปีๆข้าพเจ้าจะยอมเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นใจจึงได้พยายามขอร้องให้คิดเงินเป็นการช่วยค่าฟิล์มเพียงแต่ค่าแรงเสียเวลามากมายแล้วเมื่อถ่ายแล้วก็ต้องล้างอัดออกเป็นรูปถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยอะไรเลยก็รู้สึกละอายใจจะอ้อนวอนขอให้แกคิดแกก็ไม่ยอมคิดข้าพเจ้าก็ไม่สบายใจแกพูดว่าผมเคารพนับถือท่านมากขอให้ผมทำในสิ่งที่ตัวเองสบายใจบ้างแล้วก็รีบลากลับขับรถออกจากบ้านทันทีไม่ยอมฟังข้าพเจ้าแม้จะพูดอะไรอีกทำให้ข้าพเจ้านั่งงงจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าทำไมจึงได้เสียสละเพื่อข้าพเจ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าก็นั่งคิดว่าจะทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะมอบเงินค่ารูปและอัลบั้มให้เขารับจงได้ลูกผมเห็นช่างภาพผู้นั้นไม่ยอมรับเงินจึงถามว่าพ่อเคยไปทำบุญคุณอะไรกับแกไว้หรือเปล่าล่ะครับข้าพเจ้าบอกว่าพ่อก็นึกไม่ออกคิดว่าคงไม่มีหรอกต่อจากนั้นมาคืนหนึ่งข้าพเจ้าได้รับเชิญเลี้ยงที่ห้องอาหารเวียงใต้ช่างภาพผู้นี้เมื่อรู้ข่าวก็ไปร่วมงานถ่ายภาพด้วยในคืนนั้นบุตรข้าพเจ้าไปร่วมการเลี้ยงครั้งนี้และได้รู้เรื่องช่างภาพผู้นี้ที่ไม่ยอมรับเงินค่าภาพที่ได้ลงทุนไปมากมายแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าคุยกับช่างภาพผู้นั้นจึงได้ทราบถึงเรื่องเบื้องหลังครั้งอดีตของข้าพเจ้ากับช่างภาพผู้นั้นหมดแล้วจากปากคำของช่างภาพเล่าให้ฟังด้วยตนเองเมื่อบุตรข้าพเจ้าได้ถามช่างภาพผู้นั้นว่า ทำไมถ่ายรูปมากมายทั้งใช้ฟิล์มสีอัดเสร็จเรียบร้อยใส่อัลบั้มต้องเสียเวลาจัดตามลำดับเสร็จแล้วยังได้ไปมอบให้พ่อผมโดยไม่ยอมรับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นทำให้พ่อผมงงนึกไม่ออกบ่นว่าทำไมคุณเสียสละกับพ่อมากมายถึงเพียงนี้พ่อบอกว่าใจไม่สบายไม่รู้จะตอบแทนความมีน้ำใจดีของคุณได้อย่างไรนะครับข้าพเจ้านิ่งฟังลูกมาเล่าเรื่องในอดีตว่าเวลานั้นเขายังมีอายุน้อยมากรุงเทพพร้อมกับน้าชายพักอยู่ที่โรงแรมอัญชันชั้น3ที่3แยกน้าชายเกิดป่วยหนักขอให้เด็กมาหาข้าพเจ้าขอให้ช่วยหาห้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อพูดเช่นนั้นก็ยังนึกไม่ออกแม้จะย้อนหลังชีวิตผ่านมาถึงปัจจุบันนี้นึกเท่าใดก็ยังมืดแปดด้านเห็นจะเป็นเพราะอายุมากสังขารอยู่ในวัยชราความจำเสื่อมทำให้หลงลืมไปตามวัยซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติก็ได้แต่แล้วต่อมาวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าได้นั่งรถกำลังจะผ่านสี่แยกโรงหนังเฉลิมไทยมองดูโรงหนังเฉลิมไทยทันใดนั้นความจำเหตุการณ์ความหลังได้แวบเข้ามาในความรู้สึกย้อนหลังไปถึงเมื่อครั้งยังไม่มีโรงหนังทำให้ข้าพเจ้านึกถึงบ้านไม้สามชั้นหลังหนึ่งตรงด้านหลังโรงหนังเฉลิมไทยมีลานจอดรถเป็นบ้านซึ่งทันสมัยทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือท่านผู้นั้นคือหลวงกายวิภาคบรรยายเวลานั้นแม้อายุข้าพเจ้าจะอ่อนกว่าท่านแต่ท่านให้ความสนิทสนมกับข้าพเจ้ามากท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์เย็นบัดนี้ท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองท่านย้ายไปอยู่ฝั่งธนบุรีข้าพเจ้านึกถึงความดีของท่านก็ต้องสะอื้นอยู่ในใจแล้วทำให้นึกถึงช่างภาพได้อย่างเลือนรางข้าพเจ้าทำจิตให้สงบเกิดสมาธิขอให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องเก่าๆได้และแล้วหลายอย่างก็เกิดขึ้นและได้ผ่านไปก็ได้หวนกลับมาสู่ความทรงจำของข้าพเจ้าอีกครั้งที่สุดเรื่องเก่าๆที่ลืมไปหมดแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าอีกครั้งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ทางจิตความจำที่ช่างภาพเคยเล่าให้ลูกฟังกลับกระจ่างเป็นเรื่องราวในครั้งหนึ่งจำได้ว่าข้าพเจ้ากำลังนั่งทำงานอยู่มีชายคนหนึ่งพร้อมด้วยเด็กเดินเข้ามาหาข้าพเจ้าเมื่อเชิญให้นั่งสนทนาก็ได้ทราบว่าชายผู้นี้พร้อมด้วยหลานชายได้เดินทางมาจากสวรรคโลกซึ่งเป็นญาติกับเฒ่าแก่เสี่ยมไทยซึ่งข้าพเจ้ารู้จักดีข้าพเจ้าแสดงความขอบคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมถามถึงที่พักก็ได้ทราบว่าพักอยู่ที่โรงแรมอัญชันชั้น3เมื่อเราได้สนทนากันพอสมควรแล้วทั้งสองก็ลากลับไปพักที่โรงแรมรุ่งขึ้นข้าพเจ้ามานั่งทำงานอยู่พักหนึ่งก็เห็นเด็กชายที่มากับน้าชายเมื่อวานนี้บัดนี้เดินเข้ามาหาข้าพเจ้าคนเดียวด้วยหน้าตาเศร้าหมองข้าพเจ้าเห็นแล้วก็คิดว่าคงจะมีเรื่องอะไรทำให้ไม่สบายใจเป็นแน่แล้วเด็กก็บอกข้าพเจ้าว่าผมและน้าชายอยากจะมาขอความช่วยเหลือเพราะน้าชายผมเกิดไม่สบายเราไม่รู้ว่าจะไปหาใครช่วยเพราะไม่สบายมากอยู่โรงแรมไม่สะดวกอยากจะย้ายไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ต้องหาห้องเดียวพวกผมไม่รู้ใครพอจะช่วยเหลือได้ในกรุงเทพจึงอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็เห็นใจการที่มาเจ็บป่วยห่างบ้านห่างญาติพี่น้องพ่อแม่เช่นนี้ก็รู้สึกจิตใจว้าเหวเป็นธรรมดาเมื่อนึกถึงอกเขาอกเราถ้าข้าพเจ้าเกิดไปป่วยอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลญาติพี่น้องความรู้สึกก็คงเป็นเช่นเดียวกันข้าพเจ้าคิดแล้วก็บอกกับเด็กว่าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเป็นห่วงจะช่วยให้ถึงที่สุดข้าพเจ้ารับปากแล้วก็ไม่นอนใจรีบโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลสิริราชขอพูดกับคุณหลวงกายวิภาคบรรยายขอร้องให้ท่านกรุณาช่วยหาห้องให้ผู้ที่มาจากต่างจังหวัดมาป่วยอยู่ในโรงแรมขอมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณหลวงท่านก็แสนดีท่านบอกว่าผมจะดูว่าพอจะมีห้องว่างรับคนไข้เข้ามารับการรักษาตัวในวันนี้ได้หรือไม่ประเดี๋ยวผมจะต่อโทรศัพท์กลับไปบอกข้าพเจ้าก็โล่งใจและกล่าวขอบคุณในที่สุดคนไข้ก็ได้ย้ายเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดังที่คนไข้มีความประสงค์เป็นห้องพิเศษเดี่ยวโดยเรียบร้อยในวันนั้นเองเย็นวันนั้นข้าพเจ้าไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลคนไข้แสดงความขอบใจที่ข้าพเจ้าได้ช่วยหาห้องพักรักษาตัวจนคนไข้ได้มีโอกาสออกจากโรงแรมมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสิริราชอบอุ่นใจเพราะใกล้หมอข้าพเจ้าได้พยายามหาเวลาไปเยี่ยมคนไข้บ่อยที่สุดเพราะรู้สึกเห็นใจไม่อยากให้คนไข้เกิดความว้าเหว เมื่ออยู่ห่างไกลจากบ้านไกลญาติพี่น้องควรจะแผ่เมตตาธรรมอย่างน้อยก็ให้เขามั่นใจที่ยังมีคนคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นใจแก่คนไข้เมื่ออยู่ไกลบ้านและสั่งไว้ว่าถ้าต้องการอะไรขอให้บอกไม่ต้องเกรงใจนึกว่าเราไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเมื่ออาการป่วยค่อยเป็นปกติท่านผู้นั้นกับหลานชายออกจากโรงพยาบาลขึ้นรถไฟกลับบ้านจังหวัดสวรรคโลกข้าพเจ้าก็รู้สึกสบายใจจากนั้นข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากญาติผู้ป่วยได้แสดงความขอบใจความจริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ลืมไปหมดแล้วนับแต่ท่านผู้นั้นหายป่วยขึ้นรถไฟกลับบ้านแล้วเพราะข้าพเจ้าคิดว่าเราทำประโยชน์แก่ผู้ใดแล้วเราควรจะลืมทันทีเราก็จะมีแต่ความสบายใจแต่หากผู้ใดช่วยเราทำประโยชน์เราจะไม่ยอมลืมเป็นอันขาดดังช่างภาพผู้มีนามว่าจันยงพิบูลอรรถวิทย์ผู้ไม่เคยลืมเลยพระพุทธศาสนาสอนว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลสร้างไม่มีสูญหายบุคคลทำกรรมใดไว้จะต้องได้รับผลกรรมนั้นไม่มีอำนาจใดๆในสากลโลกจะยับยั้งกฎแห่งกรรมนี้ได้ไม่ว่าผู้นั้นจะทำต่อหน้าหรือทำลับหลังผลจะเกิดขึ้นตามต้นเหตุเสมอ
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channelได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเครื่องกฎแห่งกรรม
เป็นสุขทุกเวลามุนมาอสมท อสมท